Me pepele mema ire ma bulubu. Eteo ya za Tesalonika. Tesalonika ire e divo a inya. Ama bulu na Sila ni Timoti. Atsida sa danasa me pepele mema nda. Etewe azeto ni ya Tesalonika a Moslu. Da dutu azanari esu me eto ni yizabayi Yesu Kristi za mawa. Empatiti dada esu ni Yesu za mawa zabayi. Urochot isa ani. Waru chadu aba un nasufundi. Amavu. Ulobono te tugodi esu le adama lukuchi. Sitanyusa mazungu adama na uchawoko le du. Atakungu sa esu meto ni nuchira. Waru surundu itadeshishi nchigilai. Nsayusa danshe du. Nzeto ni Yesu le botiro. Atu sinyuate mazungu. Anaya kapusasufu. Afui ibwa nuchawokolo. Kuonaye yososa atumalimu. Amalimu na uya. Atumalimu anda. Atarocha osu. Asle etege eto kwenya mejege. Neda asle ekeche du. Atuma azana awa asugonu sayi. Agbagogo. Adama asugonu sandalsa da yososa atumalimu. Asle atayunsa ilina iru labonu kuchi. Utacha azana teuse una adama atumalimu. Waru utetewa du nuivu atuma atumalimu. Amansa mana Yesu zamao zabayi atewa digazifa. Nilingatumuslu, muchira, mayi apale na kina amakulu. Utacha tu uivufu. Zabayi tu Yesu, tacha azana erewe asileshe atumalimu. Nazana ainwai ainwa sutani na labarasa ani azabai tsi Yesu. Atsuma limana awsowo. Aida ulungu susurusuru. Ataka salena zabai warunu uchira usubai tsa yusurusuru. Ilinda itafara ora nundolo. Amansama na zabai kambu. Adama uushi icha natsubai ekere azana achane ya kolusuru. Waru ari azai. Ilii awalunadada. Ada mana usutu ilinatsu damai. Asle adangwadutu. Warasita vasa na asle usudu. Yinsa yo'o amai. Sita vasa ana uchirawusle. Wakambadu inywa ilisa ani ina yachiga inywa suru. Uchawokolo du. Ada wazusa du ichiga mayamelinda. Neta za suru. Acha ala zagbayi tsu tsubayi adamu du. Avu achadu tubayi opolunei. Ayinda ilimaywe da ekere ursulu otu. Nekere ayesu zamawa wa zagbayi adamesa anile.